Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Danas je 4. oktobar, datum koji nema baš nikakvu istorijsku težinu. Mislim da je to šteta i da zaslužuje bar malo pažnje, a posle ću vam reći zašto. Ne kažem da bi mogao da se nosi sa sutrašnjim kapitalcem, 5. oktobrom. Peti je taj koji drži centralno mesto na pozornici, evo skoro 20 godina, i to nije sporno. Jeste istorijski datum. Dan preloma, o čim dometima bismo mogli da razgovaramo, ali nećemo sad. Za njim ide 6. oktobar, fiktivni istorijski datum, ako da je pravi. U narodu priznat možda i više od 5. Dan svete tugovanke, propuštene šanse i kolektivnog samosažaljenja. Metaforični datum i opšte mesto koje simbolizuje šta je moglo biti, a nije. Svake godine u određeno vreme i češće po potrebi kuknjavom opisuje istoriju koja se nije desila. Beleži šta je trebalo učiniti u odsudnom času, da bi bilo ko što je trebalo da bude, ali nije i sad ništa, piši propalo. E tu, pored njih trošnih, 5. i 6. morao bi da se udene i 4. oktobar. To siroče od istorijskog datuma, olako odbačena koska od bataka na koje ostalo još mesa. Jer ako je važno ono što se desilo ili se nije desilo nakon nekog istorijskog događaja, kako nije važno ono što mu je prethodilo? Kako može da bude bitan dan posle, a da ne bude i dan pre? Jer dan pre je karika koja nedostaje da bismo povezali lanac istorijskih događaja. Kako ćete bez njega sebi da razjasnite to što vas muči, što vam je važno, zašto je ispalo ovako kako je ispalo? To oko 4. nije mi sada palo na pamet prvi put. Još 2001. baš na taj dan, napravila sam emisiju u kojoj 4 ljudi odgovaralo na pitanje šta ste radili 4. oktobra prošle godine. Dok se slutilo da će se nešto desiti, ali nije bilo izvesno šta. Pričali smo o tome gde su bili, o čemu su razmišljali, kako su se osjećali, da li im je bilo jasno šta se dešava i šta nailazi. Samo dan pre te male domaće postizborne oktobarske revolucije. Odmah da vam kažem da se ne zanosimo, emisiju nisam sačuvala i sada mi je žao, jer su njoj svedočili Dragan Đilas, Janko Baljak, Vojislav Žanetić i, što je posebno interesantno, Ivica Dačić. Zadržimo se na Dačiću. Je bio posebno interesantan jer je bio živa slika čoveka posle poraza, koji je pre toga bio na vlasti, a posle će opet biti, samo što mi u tom trenutku to još ne znamo. Ne zna ni on i to se vidi. Najtačniji opis bio bi da je delovao pomalo zbunjeno. Nije mogao znati da će se ponovo stati na noge, čak ni to šta nosi naredni dan. A 4. oktobra prethodne godine 2000. možemo samo da pretpostavimo, verovatno isti osjećaj samo puta 10, samo neizvesnost i magla. Pitala sam ga te 2001. da li su pred 5. oktobar 2000. znali da će im tajne službe i poluge moći okrenuti leđa. Da li im je bilo jasno šta će se desiti tog figurativnog i stvarnog 4. oktobra? I jesu li slutili zašto? Zanimalo me je u stvari, da li vlasti i režimi znaju da im je kraj kada se on prišunja? Ja mislim da znaju, ali kao da ne veruju, laička pretpostavka. Dačić mi nije odgovorio ništa spektakularno, a i šta bi. Pitanje je uostalom bilo od onih koja postavljate bez velikih očekivanja. Više da bi se nešto što je u vazduhu i naglas izgovorilo. Kako da znamo kako se i zašto nešto dešava? I zašto ništa od toga ne možemo da potrefimo unapred? Iz ličnog iskustva sa tim 4. oktobrom 2000-te na to mislim. Mislim da znam zašto je tako. Kada nailazi neki veći istorijski talas, a sa njim i nagoveštaj promene za kojom ljudi čeznu, onda ljudi imaju običaj da vide samo ono što žele da vide, samo penu na vrhu talasa, i da stvari gledaju kroz trepavice dok im se obrazi žare. A kada bi mogli da gledaju normalno, već bi 4. videli kako će biti posle 5., a da 6. neće ni biti. A kako se to vidi? Lepo. Kada je izvesno da će nešto da se desi, ljudi to osete, makar i ne znali da će se to zvati, recimo, 5. oktobar. E onda počnu da tumaraju i zuje kao sitne mušice pred kišu. Ako hoćete da znate šta će biti posle, tada treba da posmatrate ljude. 4. oktobra. Mogu na kraju da vam nabrojim šta sam ja videla tog dana kod ljudi po sećanju i bez reda. Videla sam prvo neku vrstu nesigurnosti, tu i tamo strah. Zatim pipanje terena i vrlo brzo kalkulacije i kombinacije. Odmah potom probuđene ambicije, političke akrobacije i na kraju promenu strana i gospodara. I to je tek 10. deo, a već je previše. O tome vam svedoči 4. oktobar. Svaki od reda, svaka prethodnica nekog istorijskog datuma. O neprijatnoj istini. Zato ljudi ne vole dan pre. I zato svaki 4. oktobar drema ispod korita. Dobrodošli u zemlju čuda.
Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try.
Slede vesti iz zemlje čuda, ali po mom redu. Prvo neki ljudi, tek posle visoka politika. Najlepša rečenica ove nedelje glasi: nadam se da ovo neće prestati. Vi ćete reći: otkuca to, kad svi samo čekaju da nešto prestane i da prođe. Ako kažem ko je to rekao, a rekao je odbojkaš Nikola Jovović posle osvojene zlatne medalje na evropskom prvenstvu, onda sve dolazi na svoje mesto, u onu vremensku tačku u kojoj čovek poželi da osjećaj sreće i ukus uspeha potraju što duže. Nikola.
Pa negde u tom četvrtom setu smo osetili, skupili smo se u jednom trenutku, čini mi se da se Uroš skupio i kao momci to je to, mi osvajamo. I evo sad se nežio, veoma se lepo osjećamo, osetili smo, smo obradovali naciju, naše bližnje, tako da nadam se da ovo neće prestati.
Posle lepe imam i jednu zagonetnu rečenicu, u stvari dve. Dobro je i nemam ništa. Obe je izgovorila ista osoba u razmaku od 20 sekundi. I bilo je skladno. E sad, kako to može zajedno? Pa može. Selo Sinjak, Bela Palanka. Na fasadi stare kućice par venaca suve paprike, na tremu muškatle. Na vratima Gordana Filipović dočekuje predsednika opštine koji ide s kesama, nosi pomoć socijalno ugroženima. Kako se živi u selu, pita je reporterka televizije Belami.
Pa dobro se živi, samo nema narod, nema ljudi. Sve to otišlo po gradu i nema.
Imate li bako decu?
Dva sina. Jedan je ovdje kod mene, on u Pirot radi, a jedan je u Palanku.
Ali imate neku penziju?
Šta? Nema sine, nema ništa, nisu mu uplaćivali poljoprivredu i muž ne radi i nemam nikakvu penziju. Ništa nema.
Oko sebe su se okrenuli penzioneri iz Požarevca i videli da nema uglja za narednu sezonu. Nema ga za sve, a trebalo je da bude. Šta se desilo? Po rečima Milorada Jovanovića, predsednika Udruženja penzionera grada Požarevca, EPS je bez najave za 38% smanjio odobrene količine uglja koje se prodaju preko udruženja i... Izvinjam se, koje se prodaju preko udruženja i sindikata. Iz Ministarstva rudarstva i energetike stigao je dopis o ovoj stvari, ali nije stiglo i neko rešenje. Sat TV Požarevac.
Preko 400 naših penzionera nije upisalo ugalj. Govorimo o našim članovima koji su ubedljivo najlošijeg materijalnog stanja. Međutim, to očigledno ove ljude iz ministarstva, a posebno znači rukovodstvo i menadžment EPS-a, njih to ne dotiče. To su ljudi koji za mesec dana dobiju platu koliko naš taj penzioner za celu godinu.
Ne znam da li će se i kako rešiti ovaj problem u Požarevcu, a evo nas već kod sledećeg, kod koga posreduje predsednik. Aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine sreli su se prošle nedelje, kao što smo najavili, sa predsednikom Srbije. Iz razgovora su proizašla dva zaključka. Prvo, da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima i drugo, da se formira nezavisna komisija koja će prekontrolisati sve do sada izgrađene mini hidroelektrane i one koje su u postupku gradnje. To je za TV Pirot izjavio Aleksandar Panić, aktivista pokreta. Predsednika su, kaže, jednom prekinuli u izlaganju. Samo jednom.
On je pokušao sa nekom tezom da prva i druga zona budu zaštićene, a da treća ostane nezaštićena. Mi smo mu rekli da je to sramno zoniranje, kako su zonirane naše prirodna dobra zaštićena, budući da su zonirana po ekonomskim principima, a ne po principima zaštite, da su prva i druga zona ostale samo na vrhovima planina, dok su svi rečni tokovi u trećoj zoni. prihvatio je to i onda smo stali na stanovište da u svim zonama zaštite treba zabraniti drvece mini hidroelektrane i to je veliki pomak u odnosu na uredbe.
Šta će dalje biti, vidjet ćemo, ali falim te Bože da je barem u Skupštini Srbije svanuo apsolutno srećan dan. Svaka kuća bi ga poželela. Dan u kome se raspravlja kako da se podeli višak para. Stručno se to kaže, pričalo se o pozitivnom rebalansu. O njemu je govorio Siniša Mali, detaljno, ali se suština može sažeti u 3 sekunde.
Srbija nezaustavljivo ide napred.
Tako je u načelu, pozabavimo se sada detaljima. Gde će da ode višak? Na povećanje plata i penzija, ostalo u infrastrukturu. Draga nam je infrastruktura, ali smo s platom malo intimniji. U javnom sektoru povećavaju se plate u rasponu od 8-15%, u proseku 9,6. Siniša Mali, pesma za vaše uši. Ko će koliko da dobije?
Medicinske sestre će dobiti najveće povećanje od 15%, prate ih doktori sa 10%, ustanove kulture sa takođe 10%, zaposleni u prosveti i predškolstvu sa 9%, isto toliko i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravi carina, Poreskoj i tako dalje. Biće omogućena jednokratna pomoć države za penzionere i to u iznosu od 5.000 dinara, da bude isplaćena negde oko 1. decembra ove godine.
Ovde nastupa Fiskalni savet, sad recite kao party breaker ili je tačnije reći kao neumoljivi glas struke i nauke. Savet podržava nameru vlade da kroz rebalans budžeta podeli višak sredstava koji je dobijen većim prihodima, ali ne podržava to na šta će novac otići. Predsednik saveta Pavle Petrović.
Mislimo da je ekonomska najštetnija mera koju ovaj rebalans predlaže povećanje zarada u proseku 9,5%. Taj porast je daleko iznad ekonomskih mogućnosti. Ovim neopravdanim, ekonomski neodgovornim povećanjem plata će skoro trećina ovih slobodnih sredstava dode u potrošnju umesto u podsticanje i onako niskog privrednog rasta u Srbiji.
O budžetskom rebalansu diskutovalo se u Skupštini Srbije, a svoj ekspertski doprinos dao je kao i uvek poslanik Marijan Rističević. Beseda o budžetu ili La Vie en Rose. Ukratko, mnogo je bolje nego što je bilo i tek će biti.
To znači da je potrošačka moć našeg stanovništva porasla, da obični ljudi imaju sve više novca, a ne samo tajkuni. I ja verujem da će vlada u buduće poklanjati pažnju da novac koji zarađujemo, da ga prvo zaradimo, da što više uložimo u poljoprivredu i privredu i podelimo pravednije što više običnom stanovniku, tako će nam prihodi u budžetu i u buduće rasti.
Srpski radikali, međutim, smatraju da slika nije tako ružičasta kakom se čini sa Rističevića čardaka. Na šta bi valjalo da se potroši višak budžetskih para? Milorad Mirčić.
To veći deo novca treba uložiti u investicije, jer investicije su te koje će da pokrenu privredni rast. Siromaštvo je uzelo toliko maha u Srbiji da jednostavno mora se koristi svaka prilika da se koliko toliko poboljša standard građana Srbije.
Ma nije tako crno, tvrdi Dragan Marković Palma, vazda pun dobrog raspoloženja i podrške kolegama u koaliciji na vlasti. Ministru financija čestitao na dobrom rezultatu, postignutom u teškim okolnostima. A šta je po mišljenju gospodina Markovića okolnosti činilo tako teškim? Pa džangrizanje opozicije mogli ste i sami da pogodite.
To što radi opozicija i kritikuje sve da je crno u Srbiji, podseća me, ministre, na sinoćni rezultat Bayern Tottenham. Bayern pobedio 7-2 i oni da kažu, znaš šta, ne valja sudija, ne znam, falsifikovane karte, pošto ovi stalno se žale na biračke spiskovi i tako dalje. Evo, to je taj odnos u kvalitetu i kvantitetu kako su prošli Tottenham od Bayerna.
Aleksandar Stevanović iz Srpske moderne stranke budžetu je dao pozitivnu ocenu, atipično za opozicionara, što je i sam primetio. Izneo je usto i neke primedbe. Poslužio se metaforom iz arsenala manuelnog alata. Rezanje budžeta je, kako je rekao, svojevremeno izvršeno sekirom, a sada se pare vraćaju lopatom. Sekira je bila prihvatljiva, veli. Lopata nije.
Dobro je što su prepoznate neke profesije koje su bukvalno od umiranja u javnom sektoru, jer pobegoše nam sve medicinske sestre, ali je pitanje koga tačno želimo motivisati. Imate mnogo ljudi u javnom sektoru koji su kvalitetni i rade to za smešne pare. Imate mnogo onih koji su u javnom sektoru i svaki dan ne rade ništa za prevelike pare, i to je činjenica. I zato nam trebaju platni razredi, a ne da vraćamo lopatom.
Tokom zasedanja Skupštine jedan dan je bio posvećen poslaničkim pitanjima. Aleksandar Marković iz SNS-a imao je pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova i komunalnu policiju. Da li u akcijama Marka Bastaća, misli se na ono donošenje blata, bilo remećenja javnog reda i mira? Ako je bilo, da reaguju nadležni organi.
Postavlja se pitanje dokle će histerična i agresivna manjina da maltretira sve živo u ovom gradu. Oni mogu da upadaju gde god hoće, mogu da blokiraju koga god padne na pamet, mogu da šikaniraju koga god hoće.
Poslanik Đorđe Milićević iz SPS-a je u poslaničkom pitanju podigao glas u zaštitu Gorana Vesića, za koga je rekao da su mu učesnici protesta pretili. Da li je na agilnost nastupa uticala stara kritika iz SNS-a da se SPS slabo čuje kad treba braniti koalicione kolege iz vlasti, mi to ne možemo znati. Ali možemo da zastanemo i da ga čujemo srcem.
Da li je logično i normalno da dođu nekome ispred kuće i da mu prete? Pa šta je to što mi svi treba da očekujemo u narednom vremenskom periodu? Da nam dođu na prag? Da nam uđu u kuće, pa da li naša deca mogu da se osjećaju sigurno? Dakle, mi samo insistiramo na reakciji nadležnih organa i nadležnih institucija. Zahvaljujem.
Danas Skupština Valjeva raspravlja o novom poslovniku. Jedna od novina je da govornik ne može da priča duže od 5 minuta, mogu samo gradonačelnik i predsednik Skupštine. Opozicija je, objašnjava vlast, pričala mnogo i naširoko. Našta im je vlast kad gledala kroz prste, ali džaba. Zamenik predsednika Skupštine grada Mihajlo Milutinović, Vujić TV.
Pre svega pripadnici opozicije značajno probijaju vreme koje im je po poslovniku date. Koliko im god date, oni jednostavno ne prekidaju, teraju po svom. Mi smo uspeli do sada da ne izričemo disciplinske mere, ali verujte da je bilo momenata kad smo bili na ivici strpljenja.
I za kraj gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U javnost su minulih dana dospale informacije iz nepravosnažne presude iz 97. godine, prema kojima je on pretukao bivšu suprugu, a onda ispalio hitac pored njene glave, zabeležile su Južne vesti. Prilikom obilaska gradilišta na Zelenom putu, on je komentarisao tu informaciju. Citat: svako ima neku svoju porodičnu tajnu i svako ima nešto što ne bi voleo da se tako iznosi. Kada neko piše, treba da razmišlja o porodici, treba da razmišlja o deci, treba da razmišlja o širokoj populaciji koju zahvata i treba da razmišlja o tome da se sutra vrlo brzo to okrene i da se piše u suprotnom pravcu. Citat. A sada Cvetanović za TV Leskovac.
Mnogi žele, pošto znaju da na izborima ne mogu nikoga da pobede, ovakvu mašineriju, ovakve ljude koji su vredni, marljivi, ok, ljudi koji kad im date zadatak ispune ga ne u roku 48 sati, nego ispuni u roku od 24 časa, duplo kraće vreme, onda jedino što im ostaju, ajde da vas provlačimo kroz novine, ajde da pokušamo da smanjimo vaš kredibilitet. Da li uspevaju u tome? Pa sigurno, nikome nije prijetno kad pišu o vama negativno, najmanje članovima porodice, ali postoje nekoliko osnovna pravila u životu, u politici i u novinarstvu. Ne dirati porodicu.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, kilogram, 599,99. Čokolada Milka, Alpin Milk, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Bojkot je reč koja je obeležila opozicionu scenu čitave ove godine. O njoj se izjašnjavaju opozicija, vlast i međunarodni faktor, a tu su i praktična iskustva drugih zemalja. O tome ćemo u temi emisije i o predistoriji ideje. Izbori nam stižu u proleće naredne godine, ali je zagrevanje uveliko u toku. Vlast na prsa kači graditeljske toke i ostale uspehe, a opozicija vaga ideju o bojkotu. Posle višemesečnih građanskih protesta kao i bojkota parlamenta od strane dela opozicije, kristalisali su se dva stava o izlasku na izbore. Prvi, koji kaže da ih neizostavno treba bojkotovati ukoliko vlast ne obezbedi demokratske uslove jednake za sve učesnike. I drugi, da bojkot neće pomoći osim što će potpuno marginalizovati opoziciju, a vlasti dati još veći prostor od onog koji kontroliše. Prvi stav obrazlaže Marinika Tepić, narodna poslanica i potpredsednica stranke Slobode i pravde. Drugi, Đorđe Vukadinović, narodni poslanik, jedno za i jedno protiv.
Pod ovim uslovima nema izlaska na izbore i da svako ko bude izašao na ovakve izbore je saučesnik u Vučićevoj vlasti. Dakle, mi imamo nenormalnu državu, mi imamo diktaturu gde ne postoje slobodni izbori i slobodni mediji kao jedan od osnovnih preduslova. Do toga se neće odstupiti.
Iz bojkota parlamenta je izvučen maksimum. Bojkotom izbora ne bismo dobili ništa, smatra Đorđe Vukadinović.
Bojkot parlamenta je dao rezultat, kad sam kao lek, propiše lekar lek i on daje rezultat. Oni pomislite, ako popijem veću dozu leka, onda će biti još zdraviji. Pa nećeš, nego koristiš loše terapiju. I slično je tako i sa bojkotom. Znači, kada setimo se kako je to bilo 90. godine u Srbiji. Prvi je osvojen lokal, ne celo, ali delimično, pa si onda osvojena republika.
Najvatrenije protiv bojkota nastupa Čedomir Jovanović, pripadnik onog dela opozicije koji nije ušao u bojkot Skupštine, zabeleženo ovog meseca.
Najgora odluka koja može da se donese za ovu zemlju je odluka o bojkotu izbora. Do posljednjeg trenutka ću se boriti za mogućnost da svi na njima učestvujemo.
U polemici za i protiv bojkota suprotstavljeni najčešće potežu pitanje šta će se desiti nakon bojkota, odnosno šta će se desiti nakon učešća na neregularnim izborima. Koliko su te dve strane udaljene, pokazaće Dušan Vučićević, docent na Fakultetu političkih nauka.
Odgovor na to pitanje je sličan odgovoru na pitanje ima li života posle smrti. Dakle, ili verujete ili ne verujete.
Šta kaže vlast? Kaže, sve dajemo, ali oni ništa neće. I tako od samog ukazanja ideje o bojkotu na našoj političkoj sceni. Aleksandar Vučić prošlog meseca u obraćanju javnosti iza svog masivnog predsjedničkog stola.
Još šta god kažete, mi ćemo da uradimo. Ne po našem, po vašem sve. Uredite biračke spisku, izbacite kog hoćete, ubacite kog hoćete. Uredite šta god hoćete. Sve što traže, prihvatam. Ljudi, oni neće da kažu da je to sve prihvaćeno.
Neće da kažu jer pretpostavlja misle drugačije. Rešenje se traži, ako se traži. Na razgovorima vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka koji se vode uz agilno i ambiciozno posredovanje nevladinog sektora, tako reći izgaranje. Posle trećeg kruga razgovora Saveza Srbiju se iz njih povukao. Razlog je, kako je rečeno, što vlast u zadatom roku, a to je bio 15. septembar, nije izvršila promenu u sastavu REM-a, kao ni da u uređivačkoj politici javnih servisa RTS-a i Radio Televizije Vojvodine nisu izvršene promene. Boško Obradović saopštava odluku Saveza za Srbiju.
Današnjim danom Savez za Srbiju u celini proglašava zajednički bojkot, odnosno neučestvovanje na nastupajućim izborima na proleće sledećeg godine. I zato citiram tačku 2 sporazuma sa narodom. Obavezujemo se da sve dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima nećemo učestvovati.
Vlast pak tvrdi da je sve u redu i da uslovima nema šta da se zameri. Ako međutim opozicija traži nešto više, što bi se reklo brže, jače, bolje, a međunarodni faktor u svojim izveštajima stavlja primetbe na medijski demokratske uslove, vlast je voljna da i to što smatra dobrim poboljša još više. Vladimir Orlić, emisija Pravi ugao, RTV Vojvodina.
Kada pogledate izborne uslove u Srbiji danas i uporedite ih sa nekim ranijim periodom, na primjer 2012. godine, svako ko hoće pošteno o tome da priča, ali stvarno pošteno, on će vam reći, zaista jeste značajno bolje. Mi samo kažemo da za nas nije problem i kada mislimo da stvari jesu dobre, da ih napravimo još bolje.
Na poboljšanje dobrog dala se i vlada Srbije. Ona je 23. septembra donela zaključak kojim se, kako kaže, dodatno unapređuje izborni proces u Republici Srbiji. Njime se ograničava takozvana funkcionerska kampanja, što podrazumeva zabranu članovima vlade da koriste državne resurse u predizbornoj kampanji. Saopšteno je takođe da je potpuno uređen birački spisak, a birači će, kako je rečeno, moći lično da provere da li je neko eventualno zloupotrebio njihov glas. Urađeno je mnogo i efikasno, poručuje premijerka.
Mi imamo sve ukupno do sada 11 zaključaka koje smo doneli samo na posljednje dve sednice vlade, koji se bave samo preporukama ODIR-a i nevladinih organizacija, pre svega CESID-a i CRTE. Dakle, ono što smo kao vlada obećali smo uradili i radimo nadalje.
Vlada radi, produktivno donosi zaključke, dijalog ne prestaje, čovjek bi rekao sve kako se samo poželjeti može. Šta je, međutim, po mišljenju nekih učesnika razgovora na Fakultetu političkih nauka, u jednom času obesmislilo dijalog? Dušan Vučićević, docent na FPN u emisiji Oko RTS.
Meni je inače bitnije šta se radi, a ne šta se govori i obećava. Ne verujem političarima ni kad darove nose. Ako na jednom sastanku se razgovara o funkcionerskoj kampanji i načelno prihvate gotove sve preporuke koje dolaze iz nevladinog sektora, onda nekoliko dana nakon toga usledi otvaranje autoputa Miloš Veliki, kojim sam ja oduševljen, ali koji predstavlja jedan od tih primera zloupotrebe javnih resursa.
Vidljivo je također da tenzije i netrpeljivost u javnom govoru i javnom prostoru ne popuštaju. Kako se razgovara za stolom na FPN-u, to ne znam, ali napolju je tako reći isto kao pre. Vlast ponavlja da je uradila sve što je trebalo, ali da opozicija ima drugu agendu, a uz nju i strani faktor. Jedan od učesnika razgovora, Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke.
Suština cele priče o tome što je želja Dragana Đilasa da bude neprikosnoveni lider opozicije, jer on tim bojkotom zapravo pokušava sve ostale lidere da potpuno ubije i da usisa u sebe, to mu jedina želja. I naravno, a jedan od ciljeva je, a to je očigledno sponzorisano od stranih ambasada, zapadnih pre svega, da se Srbija što više slabi, da se proizvodi politička kriza, kako bi naravno u ključnim momentima kada dođe do potencijalnih pregovora oko Kosova i Metohije, Srbija imala što slabiju poziciju.
Ima izvesne kontradikcije u toj tvrdnji ako znamo da su predstavnici zapadnih zemalja uglavnom na istoj liniji kao domaća vlast i oni su protiv bojkota. S druge strane, moguće je da vas strana sila u nečemu podržava i da u isto vreme pokušava da vas slabi zarad svojih interesa, ali valjda smo to razumeli. Ako nismo, Gospode, pomozi. U unutrašnje pitanje bojkota po pozivu su se umešali službenici Evropske unije, slutim da bi i bez poziva rekli svoje. Predsednik Komiteta Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister je tokom prošlomesečnog boravka u Beogradu poručio da bojkot ne doprinosi jačanju institucija, ali da je parlament mesto za debatu. I odlazeći američki ambasador je preporučio opoziciji da je bolje da izađe na izbore. Ogradio se opaskom da je delikatno da se kao strani ambasador izjašnjava o unutrašnjim pitanjima jedne zemlje, ali se ipak izjasnio, a pitanje treba reći. O pritužbama opozicije da uslovi nisu regularni u gostovanju na televiziji N1.
Neke pritužbe su osnovane, ali to ne znači da ne postoji prilika da iznesu svoje stavove. Moraju da se bore. Da li je bilo fer i pošteno za vreme Miloševića? A opet ljudi su se borili i na kraju došli do promene vlasti. Da li je ova vlast mislila da su u izbori fer kad su bili opozicija? Ne, oni su se borili i dobili su na izborima.
Pogledajmo sada kakva su iskustva drugih. U Albaniji su krajem juna održani lokalni izbori koji će se pamtiti po dva osnova. Rekordno nisko izlaznosti od 20% i po bojkotu opozicije, koji se dogodio prvi put nakon pada komunističkog režima 90. godine. Albanska opozicija je u februaru napustila rad parlamenta i organizovala proteste na ulicama Tirane. Tražila se ostavka Edija Rame, formiranje prelazne vlade i raspisivanje opštih izbora. Albanski predsednik Iljir Meta je poništio ukaz o održavanju izbora 30. juna, rekavši da neće dopustiti izborni proces bez opozicije, upozoravajući usto na opasnost od sukoba. Vladajuća socijalistička partija i premijer Edi Rama odluku su ocenili kao neustavnu i obećali građanima da će izbora biti. I bili su, ali je na njih izašao tek svaki peti građanin. Zašto? Možda se može nazreti iz ankete zabeležene u Tirani. Al Jazeera Balkans.
To nisu bili izbori jer nismo mogli birati, to je bilo samo glasanje. Malo ljudi je glasalo, to je jasan signal vladi.
Glasao sam mirno i u tajnosti, tako kaže Ustav. Nadam se boljoj budućnosti nakon ovih izbora. Nisam glasao, narodu je dosta politike. Moja penzija je samo 90 eura.
Posle zatvaranja birališta i vlasti opozicije su proglasili pobedu. Edi Rama je izjavio: Danas je bio dan kulminacije istorijskog sukoba između prošlosti i budućnosti, između antidržave i države, između stare Albanije, duhova istorije i pravedne Albanije. Danas su pobedili budućnost, građanstvo, nada. Završen citat. Lider albanske opozicije, Ljulzim Baša, uzvratio je ovako. Ovo je parodija demokratije, ustava, pravne države. Današnje jednopartijsko glasanje je nešto što se nije desilo nigde u Evropi još od komunizma. Završen citat. Opozicija je ostala pri zaključku da je bojkot uspeo jer 80% birača nije glasalo. Edi Rama i Ljulzim Baša, Al Jazeera.
Vjerujem da je ovaj dan jednom zauvijek pokazao da se s ljudima ne može igrati. Suverenost građana nije tek prazna floskula.
Albanci su šokirani nedostatkom reakcija u međunarodnoj zajednici na dokazane veze gospodina Rame s organizovanim kriminalom, zahvaljujući čemu je 2017. došao na vlast.
Zanimljivo je pogledati kako se Evropa izjasnila o albanskom bojkotu u svetlu izrazito male izlaznosti. Pre izbora, Evropska unija je obećala nadzor koji će vršiti komisija OEBS-a. Posle izbora, posmatrači OEBS-a su rekli, izbori nisu izrazili interese birača. A Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, rekla da su, citiram, lokalni izbori u Albaniji održani u atmosferi političke podele, ali na miran način. Ponovila je poziv političkim partijama da se hitno angažuju u prevazilaženju krize. I to je citat. Američka ambasada u Prištini je pozvala sve političke lidere da poštuju pravnu državu i otvore put albanskoj demokratiji. Drugim rečima, i samo 20% izašlih, međunarodni faktor, nije video kao neko veliko pitanje. Interesi u realnoj politici uvek idu ispred principa kukumene, ako to još nije jasno iz celokupne istorije sveta. Sergej Trifunović smatra da je epilog bojkota u Albaniji poučan za Srbiju i na tom iskustvu gradi stav da od bojkota nema koristi. Tanjug, letošnja izjava.
Ja lično ne mislim da je bojkot dobra opcija, ali bih volio da čujem i sve druge strane. Pa pogledajte, argument je ono što se desilo u Albaniji, koji imala 20% izlaznosti i 20,7%, ne znam koliko, i izbori su priznati regularno. Ja ne vidim šta bojkot donosi. Naravno, ako se opozicija složi da bude bojkot, mi ćemo poštovati većinu i nećemo izaći na izbore, ali bolje da se spremamo pa da ne izađemo, nego da nas uhvate nespremno.
Zanimljivo je iskustvo Severne Makedonije sa izbornim bojkotom. Posle velike krize i sukoba 2015. izbori su raspisani za proleće naredne 2016. pod kišobranom međunarodne zajednice koja je odlučivala o tome da li Makedonija ispunjava uslove za izbore. Lider najveće opozicione partije SDSM Zoran Zaev poručio da će izbore bojkotovati, a brojni građani su u užarenoj atmosferi protestovali protiv predsjednika Ivanova zbog abolicije umešanih u aferu prisluškivanje. Vidite koliko tu ima interesantnih i odnekud prepoznatljivih detalja. Zoran Zaev se pozivao na pržinski dogovor iz 2015. koji je trebalo da dovede do kredibilnih izbora i tvrdio da se njegov rival tog dogovora ne drži. Al Jazeera Balkan za aprila 2016.
Nikola Grujevski.
Nikola Grujevski konstantno je rušio dogovor iz Pržina. Birački spisak se ne prečišćava, reforme medija nisu prihvaćene, pritisci se nastavljaju. Za nas je riječ riječ, mi ne odustajemo od principa na kojima insistiramo zajedno s demokratskom javnošću. U ime te riječi i u ime tih principa, u ime demokratije, SDSM neće učestvovati na ovim lažnim izborima.
Izbori su posle odlaganja održani 11. decembra 2016. Obe najjače stranke su u izbornoj noći proglasile pobedu. Dva sata nakon zatvaranja birališta, čelnik opozicione SDSM Zoran Zaev pozvao je pristalice da proslave pobedu ispred zgrade vlade. Slavilo se i u partiji Nikole Grujevskog.
Radovajte! Radujte se padu režima, neka ceo svet čuje da je režim u Makedoniji pao uz pomoć olovke i glasa. Makedonija je srećna i gorda zemlja. Ispisujete istoriju. Otvara se nova perspektiva za bolji život svih građana.
Ovo je 10. izborna pobeda
poeta. Ovo je 10. pobeda VMRO. Zahvaljujem se biračima koji su mi ukazali poverenje svih ovih godina. Kriza mora da se završi, Makedonija mora da ide napred.
Kada se svi pozivaju na pobedu, onda bi brojevi trebalo da presude. Brojčano, prednost je tada bila na strani Grujevskog, ali samo za 1,4%. Pokazat će se nedovoljno. Mandatar je postao Zaev uz podršku albanskih partija. Da li to znači, kad podvučemo crtu, da mu je poziv na bojkot uspeo? Moguće da jeste, ali je svakako pretegao koalicioni kapacitet, moć da privuče albanske partije i još više naklonost međunarodne zajednice, zbog agende koja je sledila. Nije stvar, dakle, toliko u brojevima, koliko je, kako se to otmeno kaže, u kontekstu, ili, kako se manje otmeno kaže, u interesima nadležnih sila. Vraćamo se Srbiji pred istoriji ideje o bojkotu. Aprila 2017. u noći posle predsjedničkih izbora, kandidat Saša Radulović, koji nije prošao slavno, tumačeći izborni rezultat, zaključuje da se desilo to što se desilo, zato što opozicija nije uspela da se dogovori oko jednog kandidata. Dodao je također da uslovi nisu bili regularni. Dodao posle izbora. Možda je delotvornije kad se o tome razmišlja pre.
Jedna potpuno neregularna atmosfera. Međutim, to smo i očekivali. Jel? Neki ljudi su rekli, to će vam se desiti, bolje da bojkotujemo izbore. Mi smo rekli, ne možemo da bojkotujemo, ipak moramo da pobedimo pod ovim uslovima koje nam je Aleksandar Vučić i priredio.
Decembra te godine 2017. opet je bilo elektriciteta u vazduhu. Beogradski izbori bili su u najavi zakazani za naredno proleće, a tog meseca 24. decembra održavali su se u opštinama Pećinci, Mionica, Negotin, Preševo i Kostolac. Pokret slobodnih građana saopštio je da će bojkotovati te izbore, ocenivši da izborna kampanja u tim opštinama nasilnička. Saša Janković, zbog čega Pokret slobodnih građana nije podržao Demokratsku stranku na lokalnim izborima u pet opština?
Mogli smo da učestvujemo u tim izborima, da smo hteli, da su oni imali bilo kakvog smisla. Mi u tome ne želimo da učestvujemo. Učešće na tim izborima predstavlja uzimanje mrvice sa stola koje je ostavio Aleksandar Vučić kada mu treba društvo da bi legitimizovao to što radi.
I tada je oko bojkota ili izlaska na izbore u lokalu linija podele bila slična kao danas. Demokratska stranka je bila za izlazak na izbore. Dragan Šutanovac u emisiji Bez cenzure RTV Panonija u zimu 2017.
Gospodin Janković i gospodin Jeremić su pokazali elementarno nepoštovanje ljudi koji pokušavaju da etabliraju demokratiju u tim malim sredinama. Mi smo preko mjesec dana u kampanji. Nažalost, ispostavilo se da niko od tih koji danas bojkotuju nemaju nikoga na terenu, ali minimum koji su ljudi sa terena očekivali je bio taj da ukoliko on ne želi da podrži one koji su njega podržavali pre 6 mjeseci, bar ne ulaže energiju u aktivan bojkot, odnosno da ne poziva građane da ne izađu na izbore, jer to praktično ide u korist direktno, ali direktno Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
I dolazimo do opet 2019. i odnosa vlasti i opozicije. Da li je međunarodni pritisak uticao na to da se od zime do jeseni 2019. nešto promeni u vizuri vlasti u odnosu na zahteve opozicije? Vladimir Đukanović, jedan od vladinih ljudi za stolom, za kojim o izbornim uslovima razgovaraju ljuti protivnici, januar ove godine imao mnogo tvrđi stav prema opoziciji od onog koji iskazuje danas, makar sedenjem za stolom. Lični stav od Zimus.
Molim državu da se ne obazire
na to što oni budu tražili, zato što je to jedna obična svinjarija. Njihova poenta je da oni glume žrtve, da pokušaju da internacionalizuju svoj protest tako što bi navodno neko iz takozvane međunarodne zajednice rekao, eto vidite kako su gnjetava opozicija, nemaju uslova i slično, što je naravno notorna neistina.
Pola godine kasnije, jula 2019. Dragan Đilas, jasno opredeljen za bojkot, odgovara na pitanje da li se nešto menja u odnosima na političkoj sceni. Nabolje ne, kaže Đilas.
Još veća vređanja, pritisci, pa ne bih rekao da baš idemo ka dijalogu i smanjenju agresije i mržnje, nego upravo idemo na suprotnu stranu.
I za kraj, šta sledi i šta treba da se desi? Milan Jovanović, profesor političkog sistema Srbije na Fakultetu političkih nauka, smatra da nije baš dobro što uvek imamo neke strane posrednike, ali da se čini da je posredovanje neizbežno. McAllister bi mogao ubrzati proces dogovaranja, kaže on, a šta to govori o sposobnosti domaćih aktera da rešavaju probleme? Milan Jovanović.
Izgleda da mi ne možemo ovde bez posrednika, mislim da je to pogrešno, ja to tako doživljavam. Pazite, mi iduće godine slavimo 3 decenije izbora, tih 90-ih smo pričali o medijima, o TV Bastilji, o krađi izbora i o izbornim uslovima. Prvi zakon kad je donet, opozicija je rekla će bojkotovati izbora ako ne bude u biračkim odborima. Zakon je promenjen za 3 dana. Znači mi možemo mnogo stvari ovde ubrzati ukoliko postoji volja, a mislim da je tu sad inicijativa treba bude na strani vlasti.
A tu su i naši znanci, posrednici, gospoda Kukan i Fleckenstein, tako da ćemo videti šta će se na ovom planu nadalje događati. Puno pozdrava iz Zemlje čuda od Tanje Milekića.